În apărarea credinței creștine cu Daniel Grigoriciuc.
În cursul istoriei creștine au existat credincioși remarcabili care au înțeles corect profețiile biblice privitoare la restaurarea poporului ales. Asta în pofida faptului că majoritatea creștinilor au considerat că această națiune este lepădată de Dumnezeu. Astăzi ne propunem să cunoaștem numele câtorva dintre oamenii lui Dumnezeu care au reușit să distingă adevărul biblic și să se raporteze într-un mod corect la acest popor care a suferit atât de mult. Sunt Daniel Grigoriciuc și, în calitate de realizator al acestei emisiuni, vă adresez un salut cordial la debutul acestui nou episod. Împreună cu mine, în studio, se află invitatul meu, fratele păstor Viorel Candreanu. Bun revenit!
Bine v-am regăsit și ne rugăm ca și astăzi Domnul să fie cu noi și ceea ce împărtășim împreună să ne fie de folos.
Noi privim acum retrospectiv la momentul istoric al reașezării evreilor în Țara Sfântă și ne este mai ușor să acceptăm profețiile privind restaurarea poporului Israel tocmai din acest motiv. Dar au existat gânditori biblici care au reușit să anticipeze acest moment bazându-se strict pe profețiile biblice, scriind sau predicând acest adevăr înainte de mai 1948?
Da, pentru că am intrat să discutăm despre problema aceasta, cred că pentru noi este așa de ușor. E într-un fel confortabil să vorbim despre prorociile privitoare la Alia, adică la întoarcerea evreilor în țara promisă, țara dăruită lor pentru totdeauna de către Dumnezeu. Pentru că noi acum vedem cum s-au întâmplat lucrurile, cum s-a săvârșit minunea, cum o țară s-a născut într-o singură zi, așa cum spuneau prorociile. Dar să ne gândim cum se vedeau practic lucrurile înainte de 1948. Au fost într-adevăr oameni care cu sute de ani înainte, într-un caz chiar cu peste 1000 de ani înainte, au înțeles din prorocii, au crezut și au prezis că Israel se va renaște ca un stat național. Deci avem un argument puternic că Biblia trebuie interpretată literal și nu alegoric cu privire la viitor. Mulți predicatori și teologi de renume care au rămas în istorie au anticipat acest lucru. Așadar, aceste adevăruri sunt ca niște comori uitate care merită scoase la lumină și cu ajutorul Domnului asta cred că ne propunem pentru întâlnirea de azi.
Haideți să le oferim ascultătorilor măcar câteva mostre sau câteva citate aparținând acestor interpreți biblici încă din acea perioadă premergătoare reîntemeierii națiunii lui Israel în teritoriul promis.
Sunt foarte mulți, dar din cei mulți m-am gândit astăzi să luăm câteva nume, așa cum spuneți, și am vrea să ne referim la ele și să vedem cum oamenii aceștia dovedesc că Biblia trebuie interpretată corect. David Byron a trăit între anii 1855-1926. El era omul care cerceta profețiile și în mod special pe marginea profețiilor din Zaharia, el a notat și a rămas scris în urma lui următoarele. Va fi o restaurare a evreilor, într-o stare de necredință pentru început, apoi o restaurare completă a întregii națiuni care va avea loc după convertirea lor.
Interesantă această etapizare.
Da, deci și e argumentată biblic și sunt niște detalii pe care el le-a sesizat și le-a exprimat într-un mod precis. El prezicea independența națională a Israelului, deci, cu cel puțin 57 de ani înainte, după cum au rămas scrise în urma lui aceste notații. Un al doilea, Nathanael West, a trăit între anii 1826-1906. Cu 58 de ani înainte de a se întâmpla restaurarea sau renașterea poporului Israel, el spunea, unificarea lui Israel și Iuda într-o singură națiune, pe munții țării părinților lor pentru totdeauna, se va întâmpla, pe scurt, Israelul, un popor, o națiune convertită, recunoscut Hristos în persoană de către ei și toate astea se vor întâmpla, spunea el, în aplauzele națiunilor. Deci o lucrare pe care și el o vede și o lucrare pe care Dumnezeu a împlinit-o, așa cum spune și omul acesta. G.C. Ryle, 1816-1900, cu 81 de ani înainte de a se întâmpla renașterea statului Israel, el spunea: în toate pasajele din Scriptură, în care găsesc istoria viitoare a Israelului, de exemplu, ce spune Isaia, Ieremia, Ezechiel, Osia, Ioel, Amos, Obadia, Mica, Țefania, Zaharia, toți declară, spunea el, același lucru: evreii restaurați în țara lor și apoi în harul lui Dumnezeu. Septimius Sirs a trăit între 1819-1877, deci cu aproximativ 80 de ani înainte. Era un predicator remarcabil și printre altele a rămas în urma lui declarate următoarele: evreii se vor întoarce la Ierusalim, fiind încă neconvertiți la Hristos. Abia apoi se va împlini, spunea el, ceea ce spune Ezechiel în capitolul 36: voi pune Duhul meu în voi, vă voi da o inimă nouă. Deci toate astea arătau, potrivit cu convingerea exprimată de el, și o restaurare duhovnicească, spirituală a poporului Israel. Spurgeon, prințul predicatorilor, el este cel care credea din toată inima în reîntoarcerea evreilor în țara promisă. Predica despre lucrul acesta în multe predici. Printre altele, el spunea: nu dăm restaurării evreilor importanța cuvenită. Nu ne gândim îndeajuns la ea. Nu poți citi Biblia fără a vedea limpede că va urma o restaurare propriu-zisă a copiilor lui Israel. Iar vor fi strânși la oaltă, va veni Mesia, va sta pe tronul lui David și toate națiunile vor veni la el. Aici s-ar merita spus că influența lui Spurgeon în Anglia cred că a fost așa de puternică încât Belflaur și ceilalți care până la urmă au contribuit la renașterea națiunii lui Israel au fost afectați de mesajele și prezicerile lui. Jonathan Edwards, 1703-1758, este considerat cel mai important și original teolog, filozof, scriitor din America. El credea că evreii vor fi restaurați în țara lor și că aceștia îl vor accepta în sfârșit pe Iisus ca Mesia lor, înainte de venirea lui. El spunea: evreii se vor lepăda de necredința lor, inimile lor vor fi schimbate în chip miraculos, îl vor recunoaște cu veselie pe gloriosul lor rege și singurul lor mântuitor. Îl vor declara din toată inima înaintea tuturor națiunilor. Nimic nu e prezis cu mai multă certitudine decât această restaurare și convertire națională din Romani, capitolul 11. El spunea acestea în 1739, deci cu 200 de ani înainte ca Israelul să fie declarat oficial ca o națiune. Sir Isaac Newton, omul care a definit legea atracției universale, a trăit între 1642-1727. Era fizician, era matematician, era un lord. Omul acesta era convins de întoarcerea evreilor din diaspora și întemeierea de către aceștia a unei împărății înfloritoare, spune el, și veșnice. El o vedea odată cu revenirea lui Hristos, dar era convins de restaurarea evreilor în țara lor. Deci asta se întâmpla cu aproximativ 250 de ani înainte de 1948. Thomas Brightman, 1562-1607. El spunea asta în 1611, deci cu 337 de ani înainte de restaurarea lui Israel. Isodat of Merv se pare că a trăit aproximativ pe la 850. Era un episcop creștin la Hadatah, lângă Tiberias, și la Mica, capitolul 5, cu versetul 3, cu aproape 1100 de ani înainte, el vedea restaurarea națiunii lui Israel. Unii ar zice că asemenea interpretări ar apărea doar după 1850, odată cu primele zvâcniri ale mișcării sioniste, dar în momentul când te uiți la oamenii aceștia, la scrierile lor, la declarația convingerilor lor, exemplele acestea ne arată că cei care consideră că până la urmă ce s-a întâmplat cu Israel a fost corelat doar cu cei din generația aceea, greșesc. Duhului Dumnezeu constatăm că descoperea adevărul la căutătorii sinceri, cu gândirea adâncă și oameni speciali care cercetau scripturile. Oamenii aceștia n-au fost oarecine, dar ceea ce este important este exprimarea convingerilor în restaurarea națiunii lui Israel. Și Dumnezeu își împlinește profeția cu credincioșie.
Iată că, dincolo de aceste evidențe ale unor interpretări corecte, cu mult timp înainte, la un moment dat au existat și niște semne evidente ale unei mișcări sioniste. Ar fi bine să oferim și niște date mai precise ascultătorilor noștri, prin intermediul cărora să se vadă că a existat această năzuință dinspre evrei, aceștia bazându-se evident și ei pe referințe scripturale în tot acest demers. Iată, nu doar creștini, ci și evrei.
Cu un pic de bucurie, cred că am putea să remarcăm un lucru. Începuturile mișcării sioniste apar în ținuturile României. Originea acestor mișcări este notată începând cu anul 1881, când în zilele de 30 și 31 decembrie, la Focșani, s-a deschis primul congres sionist al Uniunilor Sioniste din România. Erau adunate la oaltă prin reprezentanți 33 de organizații sioniste locale, erau desemnați 56 de delegați, ei reprezentau aproximativ 70.000 de sioniști activiști evrei. Samuel Pineles din Galați a fost ales ca președinte al congresului, apoi David Rintz a fost ales secretar. Pentru prima dată se spune că la acest congres sionist s-a intonat Hatikva, imnul lui Israel, care există discuții și păreri că s-ar fi compus de fapt ca și melodie, ar fi adoptat o melodie din părțile Hârlăului, din părțile noastre. Congresul acesta a fost denumit Marele Congres de la Focșani. În 1882, emigranții evrei din România au fost printre primii care au fondat în Israel localități, cum este localitatea Rospina și Zihron, Iacov. Printre ei sunt notați cu numele trei familii din Focșani. Mergem mai departe și notăm Organizația Sionistă Mondială, care s-a înființat de către Theodor Herzl și la Basel, în Elveția, la primul congres sionist mondial în 1897, s-a stabilit că, de fapt, este necesar înființarea categoric a statului Israel. Deci sionismul creștin, am putea spune, sau cel biblic, a precedat cu mult înainte sionismul evreiesc sau cel secular. Istoria, vedem în felul acesta, trebuie să se acordeze în cadență după ritmul impus de profețiile biblice.
Haideți să prezentăm ascultătorilor și câteva profeții care privesc nu doar restaurarea poporului ales, ci mai ales și cele care prevăd o invazie ulterioară împotriva poporului restaurat. Este vorba despre o invazie a unei confederații de națiuni.
Trebuie din nou să aducem în atenție faptul că dintotdeauna Satan a turbat împotriva poporului Israel în mânia lui neîncetată și aprinsă. Asta însă nu s-a întâmplat doar în trecut, ci, așa cum ne arată Apocalipsa, capitolul 12, se va arăta clar și în evenimentele viitoare. Apocalipsa arată ce se va întâmpla, că toate popoarele prezise în Scripturi se vor aduna și chiar în pragul venirii Domnului. Este un cuvânt acolo care spune: vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Deci este clar că ce este profețit acolo este de fapt ceva la sfârșitul vremilor. Acesta am putea să considerăm este ultimul cântec de lebădă al diavolului. Planul lui Dumnezeu cu împărăția, ne uităm și constatăm că este israelocentric și de aceea atacul final al diavolului se va concentra asupra Ierusalimului și asupra Israelului. Invazia Israelului este profețită, de exemplu, de prorocul Mica. Prorocul Mica spune că Mesia va elibera Israelul de invazia asirianului. Este una din denumirile metaforice ale anticristului. El, zice Scriptura, va fi pacea noastră. Asta spune la Mica, capitolul 5, versetele 4 până la 6. Niciodată nu vedem din istorie că ar fi apărat Mesia țara de invazia asirienilor. El, adică Mica, zicea: asirianul, adică anticristul, va veni în țara noastră, va pătrunde în ținutul nostru. De geografic, atacul din urmă va fi îndreptat clar asupra statului Israel. Apoi, haideți să ne uităm la invazia Israelului profețită de Ezechiel. La Ezechiel, la capitolul 38, merită să citim versetele 1 și 2. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: fiul omului, întoarce-te cu fața spre Gog, din țara Magog, spre domnul roșului, Meșecului și Tubalului, și prorocește împotriva lui și spune: așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, am necaz pe tine, Gog, domnul roșului, Meșecului și Tubalului. Te voi târî, te voi pune în cârlig, în făl, citim mai departe, te voi scoate pe tine toată oastea, ta, cai, călăreți, toți îmbrăcați în chip strălucit, ceată mare de popor care poartă scut și paviză și toți mântuiesc sabia. Versetul 9: iar tu te vei sui, vei înainta ca o furtună, vei fi ca un nor negru care va acoperi țara cu toate oștile tale și cu multe popoare cu tine. Deci este clar că această invazie până la urmă va fi o inundare a națiunilor către țara promisă, către națiunea lui Israel. Putem constata că acești profeți care anunțaseră invazia, pe lângă Ezechiel, pe lângă Mica, îl vedem și pe Ieremia, îl vedem pe Țefania, Habacuc, Isaia, Mica, Amos, toți prorocii aceștia leagă de fapt evenimentele acestea de țara și de națiunea lui Israel. Ei anunțau profetic această invazie finală a Israelului de către anticrist și înfrângerea acestui anticrist și a armatelor lui de către Iisus Mesia. Haideți să ne uităm un pic și la Zaharia. La Zaharia, la capitolul 12, versetele 2 și 3: în ziua aceea voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toți cei ce o vor ridica vor fi vătămați și toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui. Deci este clar ce spune Zaharia, că Ierusalimul va fi atacat. În capitolul 14, la versetele 1 până la 4, atunci, zice cuvântul, se vor strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele jefuite, femeile batjocorite, jumătate din cetate va merge în robie, dar rămășița poporului nu va fi nimicită cu desăvârșire din cetate, ci Domnul este arătat, se va arăta și va lupta împotriva acestor neamuri, cum s-a luptat în ziua bătăliei. Picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele Măslinilor, care este în fața Ierusalimului spre răsărit. Deci este așa de clar și aici că Iisus va lupta personal împotriva acestor popoare, că El personal se va întoarce la Ierusalim. Invazia profețită de Ioel, capitolul 3, versetele 1 și 2, apoi versetul 12. Voi strânge toate neamurile în valea lui Iosafat, acolo mă voi judeca cu ele, pentru poporul meu, pentru Israel, moștenirea mea, pe care l-au risipit printre neamuri, împărțind între ele țara mea. Să se scoale aceste neamuri, să se suie în valea lui Iosafat, căci acolo voi veni să judec toate neamurile de prin prejur. Valea lui Iosafat e o referință care se referă de fapt la Valea Chedronului și această vale o găsim de-a lungul coastei estice a Ierusalimului. Aici, arată cuvântul, vor fi atrași invadatorii ca să fie judecați de Domnul, de Mesia.
Iată că sunt într-adevăr foarte multe profeții care arată că va exista o invazie.
Oricum nu le putem să le epuizăm pe toate.
Da, numai că unii comentatori au interpretat aceste profeții pe care le-ați menționat deja ca fiind împlinite în anul 70 după Hristos, astăzi nemai fiind nimic de împlinit în viitor. Pot avea dreptate cei care interpretează într-o asemenea manieră?
O interpretare a unor asemenea oameni este de fapt un fel de însăilare, un fel de cârpire, de aducere la oaltă și exprimare a opiniei lor că Domnul Iisus Hristos la anul 70 a împlinit aceste profeții și că de fapt la anul 70 Domnul ar fi anunțat astfel divorțul lui de națiunea lui Israel. Dar dacă stăm și încercăm să admitem lucrurile în felul acesta, de ce Satan se mai luptă împotriva lui Israel și în zilele noastre cu atâta furie, cu atâta înverșunare? Și lucrul acesta e constatat și consemnat de istorie în ultimele 2000 de ani. Deci 2000 de ani de prigoană ca nici împotriva altui popor. În al doilea rând, furia care apare în zilele noastre, tot la fel, stârnită practic de duhurile satanice, antisemitismul tot mai crescând în Europa, în America. Apoi, în al treilea rând, cel mai important lucru care trebuie să ne pună pe gânduri, când e vorba de asemenea concepții, sunt practic scripturile. Scripturile care depun o mărturie clară, pe măsură ce veacul se apropie de punctul culminant, în egală măsură vedem furia lui Satan se concentrează tot mai mult, în mod specific asupra țării și asupra poporului Israel. Toate acestea nu dovedesc decât că evenimentele restauratoare ale Israelului sunt legate de parusia, adică de revenirea Domnului, așa cum a promis, și venirea lui e legată de salvarea lui Israel și implicit de judecarea neamurilor arătate în Scripturi, lucruri care nu putem spune că s-au consumat în evenimentele din anul 70 sau din anii respectivi.
Dar ce se va întâmpla cu evreii în timpul acestei invazii viitoare care se va declanșa împotriva lor? Vor fi cuceriți? Ne spune Biblia ceva precis în sensul acesta?
Biblia ne arată un popor de evrei adunați în Israel, popor care trăiește într-o bogăție, într-un belșug de bunuri. E o descriere a Israelului care arată într-un fel ce se întâmplă cu el în zilele noastre. De exemplu, Ezechiel capitolul 38, versetele 10 la 12. Aici cuvântul spune, așa vorbește Domnul Dumnezeu. În ziua aceea, multe gânduri îți vor veni în minte și vei urzi planuri rele. Se vorbește de anticrist, deci de Gog. Vei zice, mă voi sui împotriva țării acesteia deschise. Voi năvăli peste oamenii aceștia liniștiți, care stau fără griji în locuințele lor, toți în locuințe fără ziduri, neavând nici zăvoare, nici porți. Mă voi duce să iau pradă, să mă dedau la jaf, să pun mâna pe aceste dărâmături locuite din nou, pe poporul acesta strâns din mijlocul neamurilor, care are turme și moșii și locuiește în mijlocul pământului. Deci se arată bunăstare, se arată liniște, pace, se arată localități care nu mai sunt împrejmuite cu ziduri ca pe vremuri și, dacă ne uităm la toate acestea, vedem poporul care este în atenția celor care se pregătesc pentru invazia aceasta. Invazia asta arătată pentru început ca un succes total. Israelul este arătat că suferă o înfrângere importantă, apoi e prezentat Israelul ca un popor format din prinși de război, un popor care este împrăștiat în popoarele învecinate, de unde Domnul, spune Scriptura, va veni și îl va întoarce înapoi până la ultimul. Și lucrul ăsta cred că trebuie consemnat la capitolul 39, versetele 25 la 28. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu, acum voi aduce înapoi pe prinșii de război a lui Iacov. Voi avea milă de toată casa lui Israel, voi fi gelos de numele meu cel sfânt. Atunci își vor uita ucara și toate fără de legile pe care le-au săvârșit împotriva mea, când locuiau liniștiți în țara lor și nu-i tulbura nimeni. Când îi voi aduce înapoi dintre popoare și îi voi strânge din țara vrăjmașilor lor, voi fi sfințit de ei înaintea multor neamuri. Deci arată cuvântul lui Dumnezeu aici că oamenii aceștia, evrei împrăștiați printre neamurile de prin prejur, vor fi adunați de Domnul Iisus Hristos și vor fi întorși înapoi în moștenirea lor, dar nu numai atât. Vor fi restaurați din punct de vedere spiritual, adică vor recunoaște mesianismul Domnului Iisus Hristos până la urmă.
Iată că, deși evreii au fost împrăștiați în cursul istoriei printre popoare, și ne gândim la robia babiloniană și cea asiriană, și unii din ei, parte din ei s-au reîntors, nu s-a întâmplat ca ei să aibă o restaurare spirituală încă. Acum, Biblia vorbește despre un necaz, un necaz mare, numit și necazul lui Iacov, deci îi vizează și pe evrei. De ce nu se poate accepta că acest necaz ar fi avut loc în anul 70 după Hristos? Pentru că necaz a fost și atunci suficient de mare, dar iată că Biblia vorbește totuși și de un necaz viitor.
Pentru a avea lumină cu privire la necazul lui Iacov, trebuie să ne oprim întâi la Ieremia, capitolul 30. Aici apare pentru prima dată expresia necazul lui Iacov. La început, cuvântul spus lui Ieremia arată că poporul Israel va fi adus de Domnul în țara de baștină. Imediat însă cuvântul, după această reîntoarcere, ia o turnură dureroasă și zice așa, ceva teribil se va petrece în Israel, încât, zice cuvântul, bărbații sunt îngroziți și suferă ca o femeie la naștere. Apoi urmează fraza critică, care arată că zilele care vin sunt de o incomparabilă suferință pentru Israel, adică o suferință care n-a mai existat și nu va mai exista niciodată. Ce îngrozitoare apare ziua aceea în profeția lui Ieremia! Niciuna nu va fi ca ea. Va fi o vreme de necaz pentru Iacov. Dar cuvântul spune totuși, până la urmă, că Israel va fi izbăvit din acest necaz. La Daniel, capitolul 12, acest mare necaz i-a arătat legat de intervenția în favoarea lui Israel, dar e legat aici și de mântuirea unora din Israel. Apoi, mai e ceva aici care trebuie remarcat. Toate se leagă și de învierea morților. Deci ceva care pare să fie cu totul nou. Deci toate astea, până la urmă, trebuie să le legăm de venirea Domnului nostru Iisus Hristos înapoi. Toate astea nu s-au împlinit nici de cum la anul 70 și lucrul acesta se arată atât de clar. Apoi, în predica de pe Muntele Măslinilor, în capitolele 24 și 25 din Evanghelia după Matei, Domnul Iisus vorbește despre trei sintagme, trei expresii care definesc niște etape ale planului escatologic, ale planului din viitor. 1. Vorbește aici Domnul Iisus despre începutul durerilor. Arată la Matei 24, în versetele 5 până la 7 și apoi versetul 8, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie, de vești de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam, o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurea vor fi cu tremure de pământ, foamete, ciumi. Dar, zice versetul 8, toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Deci asta ar fi prima etapă. Apoi, etapa a doua. În etapa a doua, Domnul Iisus aduce în atenție urăciunea pustiirii. Domnul Iisus face aici referire la prorocia pe care a făcut-o Daniel. Și, dacă ne uităm la versetul 15, aici în Matei 24, de aceea când veți vedea urăciunea pustiirii despre care a vorbit prorocul Daniel, așezată în locul sfânt, cine citește să înțeleagă, deci se face legătura direct de către Domnul Iisus între ceea ce Daniel a prorocit la capitolul 9 cu versetul 27. În Daniel 12 însă se vede clar că jertfele vor înceta în contextul ultimilor 3 ani și jumătate dinaintea venirii Domnului Iisus. Dinaintea venirii Domnului, când poporul va trece printr-o perioadă de suferință, dar, zice Daniel, aceasta este urmată de învierea morților. După asta se vede în restul predicii clar că Domnul Iisus Hristos se referea la vremurile din urmă. Deci ce se vede aici nu poate din nou să aibă legătură cu anul 70. A treia sintagmă folosită de Domnul Iisus este strâmtorarea lui Iacov, adică necazul lui Iacov, dacă ne referim și la Ieremia. Și citim la versetele 21 și 22. Pentru că atunci va fi un necaz așa de mare, zice Domnul, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa, dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. E legat de Ieremia, capitolul 30 cu versetul 7, e legat de Daniel, capitolul 12 cu versetul 1, deci avem de-a face cu necazul lui Iacov, îl mai numim noi necazul cel mare, dar este clar că ce spune Domnul Iisus Hristos aici nu e ceva consumat la anul 70, ci este ceva care se leagă de revenirea Domnului, de învierea morților, de intervenția lui în mod special în apărarea lui Israel. Apoi, ne uităm și cuvântul ne arată la Matei capitolul 24, versetele 29 la 31. Îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va da lumina, stelele vor cădea din cer, puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele 4 vânturi de la o marginea cerurilor până la cealaltă. Toate astea, încă o dată, arată niște fenomene care preced venirea Domnului Iisus Hristos și arată venirea Domnului Iisus Hristos, nici de cum nu poate fi vorba de anul 70. La Evanghelia după Luca e și mai clar și cuvântul Domnului spune aici, în capitolul 21, că El va veni pe nori și venirea Lui pe nori nu poate, încă o dată spun, să fie explicată sau să fie adunată, cărpită la oaltă cu asemenea teologie și legată de anul 70. Deci toate acestea ne arată nouă că ceea ce putem să înțelegem din Sfintele Scripturi este restaurarea națiunii lui Israel, apoi această invazie din partea națiunilor pornite de cel rău și apoi intervenția binecuvântată a Domnului Iisus Hristos în apărarea lui Israel.
Cu aceste cuvinte nu ați făcut altceva decât să demontați acea teorie istoricistă sau preteristă, cum este numită în teologie, conform căreia toate profețiile privind Israelul s-au împlinit în anul 70 și, prin urmare, la ora actuală, pentru Israel n-ar mai fi niciun viitor. Aș mai pune o întrebare legată de o anumită expresie care apare în Evanghelia lui Matei, capitolul 25. Sunt acolo două versete care pomenesc niște frați ai lui Iisus, acei neînsemnați frați ai mei, ca să folosim expresia cu exactitate, care au fost ajutați de anumite persoane care vor fi răsplătite la judecata viitoare. Cine au fost sau cine sunt acei frați ai lui Iisus care au parte de un anumit tratament din partea anumitor persoane, persoane care vor fi răsplătite la judecata viitoare?
Dacă analizăm Evanghelia după Matei, capitolul 25, Domnul Iisus, în momentul când vorbește despre frații lui, este clar că Domnul Iisus Hristos nu se referă la modul general despre creștini, ci cuvântul ne arată clar, noi aplicăm această întrajutorare, să zicem, sau facere de bine, o aplicăm de multe ori în mesaje și o legăm de comportamentul creștinesc. Și cred că nu greșim făcând lucrul ăsta, pentru că e același Domn, ni se cer aceleași trăsături de caracter și răsplătirile vor fi pe măsură. Dar noi aici, când ne uităm la Matei 25, e clar că Domnul Iisus vorbește despre locuitorii Ierusalimului, vorbește despre locuitorii Iudeii, care în timpul necazului celui mare, din cauza răutății vrăjmașului, din cauza Duhului care stăpânește peste popoarele invadatoare, vor avea așa de mult de suferit. Și atunci, când va fi vremea asta de robie printre națiunile de prin prejur, evreii, fiind în suferință, va conta foarte mult ca cineva să sară în ajutorul lor, să dăruiască măcar un pahar de apă.
Pentru că ei nu se vor închina fiarei și probabil va fi restricționată alimentația în dreptul acestora.
Nu numai atât, dar probabil din cauza răutății celor care vor stăpâni peste ei, vor avea mult de suferit, așa cum au avut de suferit întotdeauna când a fost vorba de antisemitism, de holocaust și așa mai departe. Deci este clar și trebuie să conchidem că Domnul Iisus se referă aici la frații lui, deci se referă la evrei.
Și practic este răsplătită o atitudine pozitivă față de evrei, în conformitate cu aceste texte. Acum am putea identifica câteva texte scripturale care să indice faptul că Dumnezeu va pedepsi inamicii Israelului etnic la finele istoriei?
Lucrul acesta este clar și desigur putem spune că se va întâmpla. În Isaia, capitolul 34, dacă citim versetul 2, cuvântul spune căci Domnul este mâniat pe toate neamurile, plin de urgie pe toată oștirea lor. El le nimicește cu desăvârșire, le măcelărește de tot. Apoi versetul 8, căci este o zi de răzbunare a Domnului, un an de răsplătire și răzbunare pentru Sion. Apoi în Isaia 63, dacă ne uităm la începutul capitolului, Domnul Iisus Hristos este arătat că iese din Edom, triumfător, merge spre Ierusalim, îmbrăcămintea lui este o îmbrăcăminte murdară de sângele celor uciși. El este arătat acolo ca un călcător la teasc care și-a stropit hainele, nu cu mustul pe care îl călcau cei care făceau lucrul acesta, ci, zice el, cu sângele neamurilor. Le-am călcat în mânia mea, în urgia mea, și deci vedem aici o imagine deosebită a lui Isus. Vedem aici un Isus nu blând, nu răbdător, ci un Isus răzbunător și răzbunător pentru poporul lui Israel. Am putea să mai adăugăm aici, la Numeri, la capitolul 24, cuvântul lui Dumnezeu spune de la versetul 14 până la versetul 20, că Domnul este Cel care va răzbuna pe poporul lui. La Psalmul 102, de la versetul 13 până la versetul 20, i-a arătat un Dumnezeu răzbunător. La Ezechiel, la capitolul 25, versetele 12 până la 17, din nou Domnul este arătat ca un Dumnezeu care se răzbună din cauza poporului lui. Obadia, capitolul 1, versetele 8 la 20, Mica, capitolul 4, versetele 10 la 12, Țefania, capitolul 2, versetele 2 la 11, Zaharia, capitolul 1, versetele 14 la 17. Sunt multe locuri din Scriptură. Dacă cineva din ascultătorii noștri își alege doar un proroc sau un asemenea pasaj, va fi convins că ceea ce ne arată Scriptura este că Domnul va răzbuna pe poporul lui.
În istoria relativ recentă, avem exemple de credincioși care au fost nu dușmanii Israelului, ci prietenii Israelului. Și din acest motiv s-au opus frățiși nazismului și urii față de evrei. Ori din acest motiv au avut de suferit enorm. Haideți să vedem ce au întreprins respectivii prieteni ai Israelului în acele vremuri foarte tulburi și am putea spune că în felul acesta ei constituie un model vrednic de urmat în istoria actuală, în contemporaneitate.
Există o inițiativă pe care o are poporul Israel într-un fel ca să răsplătească și prin memorarea, dar uneori chiar și material pe cei care au arătat față de Israel dragostea pe care Dumnezeu ne cere să o arătăm. Și apoi să ne gândim și la faptul că avem promisiunea lui Dumnezeu de a fi binecuvântați dacă noi înșine suntem binecuvântare pentru Israel.
Apropo de lucrul acesta, eu mi-amintesc când am vizitat Muzeul Holocaustului, unele națiuni au fost foarte reținute în a da curs inițiativei naziste de a-i preda pe evrei în vederea exterminărilor. Noi românii am fost printre popoarele care am cedat ușor presiunilor naziste și s-a întâmplat că mulți din țara noastră au fost exterminați.
Într-adevăr, țara noastră cred că e lipsită de multe binecuvântări în urma unei asemenea atitudini față de poporul Israel și lucrul ăsta, dacă nu-l mai putem schimba decât exprimându-ne regretul și cerând iertarea cuvenită, cred că trebuie să învățăm și să trecem în categoria celor pe care inițiativa din partea lui Israel îi numește neprihăniți dintre națiuni sau neprihăniți dintre popoare. Am vrea să ne uităm la câteva nume, sunt nume într-un fel cunoscute. Un asemenea exemplu este pastorul Dietrich Bonhoeffer. E un om care dovedește un curaj admirabil, un om care s-a opus compromisului pe care Biserica Germană l-a încheiat la un moment dat cu nazismul și apoi implicit cu persecuția declanșată împotriva evreilor. La două zile după instalarea în funcția de cancelar a lui Hitler, omul acesta a avut un mesaj radiofonic în care l-a criticat. În mesajul acesta el a pus în gardă pe germani că ei pot aluneca până în idolatrie față de Führerul lor. El formează o mișcare, o mișcare care a fost denumită Biserica Confesiunii și în declarația lor împreună cu alți frați, pastorul acesta arată clar că Iisus Hristos și nu Führerul este și trebuie să fie capul bisericii. În 1943, omul ăsta este arestat. În 1945, la 9 aprilie, a fost executat prin spânzurare. Interesant să constatăm că a fost executat înainte cu 2 săptămâni ca armata americană să elibereze lagărul în care se afla el. A murit cu 3 săptămâni înainte de sinuciderea lui Hitler și a murit deci cu 1 lună înainte de capitularea Germaniei naziste. Pare așa de neînțeles că Dumnezeu totuși nu l-a lăsat în viață, dar când ne gândim pentru un asemenea curaj, ce făgăduiește Dumnezeu și ce l-aștepta pe acest pastor dincolo în veșnicie, credem că Dumnezeu a procedat corect, îngăduind ca el să fie executat și să plece în veșnicie. Un al doilea nume cunoscut, Corrie ten Boom. În Olanda, ea și familia ei au făcut eforturi deosebite să-i scape pe evrei de Holocaust. Tatăl ei spunea, în casa aceasta mea, cei din poporul lui Dumnezeu vor fi întotdeauna bineveniți. Apoi, istoria consemnează că oamenii aceștia făceau totul să asigure condițiile potrivite evreilor care erau găzduiți în secret în casa lor. Ei aduceau pe ascuns mâncare kosher, ei respectau sabatul la fel ca evreii care erau găzduiți în casa lor, dar în 1944, un informator, se pare, dintre vecini i-a părât. Arestat și anchetat, tatălui Corrie ten Boom a zis: ar fi o onoare pentru mine nu numai să fiu închis, dar să-mi dau și viața pentru străvechiul popor al lui Dumnezeu. A murit în închisoare doar după 10 zile de la arestarea lui, probabil în ce condiții ori fi fost torturat, anchetat, la vârsta de 84 de ani, omul acesta a plecat la Domnul. Corrie și sora ei au fost purtate prin 3 închisori timp de 10 luni. În lagărul Ravensbrück, sora ei a și murit. Apoi, Corrie a fost eliberată în 28 decembrie 1944 și a avut posibilitatea să umble în mai multe țări, să scrie cărți și să mărturisească că ea și familia ei au reușit, prin atitudinea și prin acțiunea lor, să salveze peste 800 de vieți de evrei. Am dat doar 2 exemple.
Sunt mult mai multe, evident.
Sunt mult mai multe și am putea să dăm exemple, poate și de pe locurile noastre, altă dată le-am mai spus în anumite emisiuni. Aceste persoane merită să fie modele vrednice de urmat pentru biserica de azi. Nu știm încă ce va declanșa islamul și antisemitismul care se acutizează de la o zi la alta, mai ales în țările europene. Dar noi, biserica, ar trebui, învățând și repetând exemplul acestor modele, să arătăm că suntem gata să-i ajutăm pe frații lui Iisus. Și Dumnezeu nu va rămâne dator fără să ne răsplătească.
Ne dăm seama că la ora actuală trendul majoritar al bisericii este unul pozitiv față de Israel. Deși există o anumită minoritate care interpretează că Israelul nu mai are un viitor din punct de vedere etnic și spiritual. În cea mai mare parte a istoriei creștinismului, biserica nu a fost în favoarea Israelului. A fost, dimpotrivă, cea care i-a antrenat pe alții în a-i extermina chiar pe evrei. Despre lucrul acesta însă vom discuta cu ajutorul lui Dumnezeu data viitoare.
Până atunci să ne rugăm ca, într-adevăr, să înțelegem ca biserică ce vremuri trăim, ce urmează să se întâmple potrivit prorociilor și mai ales ce atitudine să adoptăm față de planul lui Dumnezeu și față de poporul ales.
Și evident să fim atenți la Scripturi atunci când le citim și le interpretăm, pentru că ele vorbesc într-adevăr de un viitor strălucit al acestui popor, în ciuda unei invazii viitoare care este profețită în Scripturi. Și Domnul Iisus Hristos este Cel care îi va izbăvi și pe evrei și pe creștini. Iar Scriptura este în mod evident ierusalimocentrică, israelocentrică, și lucrul acesta n-ar trebui să ne deranjeze pe noi care am fost altoiți, cei care suntem din biserică.
Ar trebui să ne bucure.
Mulțumim, frate păstor Viorel Candreanu, pentru prezența la această emisiune în această zi. Mulțumim ascultătorilor pentru atenția acordată și, prin ajutorul lui Dumnezeu, ne dăm o nouă întâlnire săptămâna viitoare pe calea undelor. Fiți binecuvântați!
În apărarea credinței creștine cu Daniel Grigoriciuc.